Слава Ісусу Христу, Танюша, слава Ісусу Христу, всі радіо слухачі нашого чудового Радіо Марія. Дійсно, тиждень тому Радіо Марія вже можна слухати і у Львові, і ми, будучи вже тут безпосередньо, запрошуємо вас ознайомитися з духовною спадщиною цього міста, міста Лева, цього надзвичайно красивого і культурного міста, справжньої культурної столиці в Україні. А зараз ми поспілкуємося з владикою Венедиктом, але Олексійчуком на дуже таку важливу тему, насправді, тому що Львів і був, і є таким справжньою колисницею духовних лідерів України. Звісно, що одним із них є митрополит Андрей Шептицький. До речі, саме сьогодні річниця з дня його смерті 1944 року, 1 листопада, його не стало. Отож, про митрополита Андрея, про ті надзвичайні кроки по розбудову і культурної спадщини, і духовної, ми сьогодні і поговоримо з Владикою Венедиктом. Ну, а на початку ваше Преосвященство, дозвольте висловити всіх наших слухачів величезну подяку, що знайшли час. Дуже важливий і для Радіо Марії, взагалі для України. Час важкий і одночасно радісний для римо-католиків. Святкуємо сьогодні святих, направду. Тож хочемо, направду, ще запитати вас, що означає наперед всього от заступництво святих, особливо в такі досить важкі моменти нашого життя?
Ну, я думаю, що кожен із нас має певний досвід життя і знає, як в нашому житті кожен із по-своєму християнин переживає цю кризу, кризу між своїми ідеалами, які він носить в собі, який прийняв з Божественного Писання, з творів тих чи інших осіб, між реальним життям. І цю кризу нам не є легко завжди пережити, ці, скажімо, ідеали із цим реальним життям. І ми віддаємо шану святим, які є прославлені церквою, щоб побачити, що ідеали, які проповідувались Господом нашим Ісусом Христом, це не лише щось ідеальне, що неможливо втілити реальне. Це є саме відображається в житті тих чи інших святих. І тому церква віддає їм почитання, щоб показувати, щоб побачити, наскільки можна було провадити християнське життя в тих чи інших обставинах. Звичайно, в нашому житті завжди щось не так. Ми завжди чимось невдоволені. Невдоволені президентом, невдоволені урядом, невдоволені депутатами. Ну, остаточно невдоволені самі собою, невдоволені обставинами. Але дивлячись, наприклад, святих, ми бачимо, що вони в будь-яких обставинах, де Господь їх поставив, вони жили свято, жили праведно. А з іншої сторони, коли ми говоримо про святість і праведність, це не просто щось відірване від життя. Вони свідчили Бога в тих обставинах, яких Бог поставив їх, і вони вказували орієнтир для інших людей, що значить бути з християном тих чи інших обставин. І приклад святих, а особливо в християнській церкві, приклад мучеників, це показує для нас, що християнство можна втілювати будь-де. І приклад їх для нас є прикладом навіть сьогоднішній день. Обставини ніколи не були тяжкі чи легкі. Вони є такі, як є. Якщо ми віримо в Бога, ну то ми віримо, що ці обставини дав нам Бог. Коли ми віримо в Бога, то віримо в те, що Бог нас поставив в ті чи інші обставини. І так, як тих осіб, яким ми титулуємо святими в церкві, Бог поставив певні обставини, і вони вжили ці обставини, щоб стати святими. Питання мене для самого себе і для всіх нас. Як ми вживаємо обставини нашого життя, щоб жити свято і ставати святими?
Що ж, дякуємо, владика, за цю відповідь. А зараз, знаєте, коли прямував до собору Святого Юри, то бачив чудовий, нещодавно встановлений пам'ятник за митрополита Андрея Шептицького. Ішов по вулиці митрополита Андрея Шептицького. І так собі ясно і очевидно стало зрозумілим, що митрополит надзвичайно багато зробив для міста Лева, для Львова. Ваше Преосвященство, що ми маємо завжди в контексті митрополита Андрея Шептицького пам'ятати з того, що він зробив для Львова? Що би ви виокремили з-поміж всього іншого?
Ну, я глибоко переконаний, що в особі митрополита Андрея відображається те, до чого покликаний є кожен з нас – зчинити Божу волю. Це альфа і омега, початок, кінець в нашому житті. Шукати Бога, шукати Його волі, чинити. Чому? Тому що Бог, який нас покликав з небуття до буття, і Бог, який нас поставив в певних історичних, соціальних обставинах, саме цей Бог найкраще знає, що і правда він зробив для нас. І тому, коли ми пізнаємо Бога і пізнаємо Його Божу волю, ми починаємо робити, діяти, функціонувати те, що найкраще є для Господа, для нас і для оточуючих людей. Коли ми дивимося на постать митрополита Андрея, ми можемо побачити, що він саме своїм життям завжди показував на те, що він шукав Божої волі, що він втілював ті слова Ісуса Христа, що я не прийшов чинити свою волю, але волю пославшого мене Отця. Лиш декілька штрихів. Він вірив з родини, яка цілковито була, якщо казати, польською. Донька була, донька його мама була донькою знаменитого Фреди, композитора. Тато був, рахував себе поляком, але все-таки по батьківській лінії це був спорщений український народ. І в цьому роді було троє єпископів греко-католицьких. Десь митрополит Андрей, живучи в родині, яка спілкувалася польською мовою, живучи в родині, яка ходила до костела, він святе причастя прийняв в римокатолицькому храмі. Якийсь момент для себе поволі, це ми не можемо зрозуміти, це лише його особливості. Богом усвідомив, зрозумів, що його покликання іти служити в греко-католицькій церкві. Там, звідки походять його корінь. І, напевно, це пошук Божої волі завжди супроводив ціле його життя. Коли він став монахом, священником, тоді коли в молодому віці його кличуть очолити Станіславівську катедру, він також відкликає. В молодому віці, коли його ставлять митрополитом греко-католицької церкви, українці дуже боялися, думали, що він якийсь засланець. Але він приймає це як Божу волю. Тож Божу волю він приймає всі історичні обставини життя. Гляньте, він починав жити і функціонувати в часі Австрійської імперії, потім Західноукраїнська республіка, потім польський уряд, потім знову російська окупація, потім німецька окупація, потім знову совєтська окупація. Він міг приймати все як Господня воля. Я ще впустив момент, коли його було заарештовано в часі російської окупації в 14-му році, відправлено до ув'язнення. І, напевно, в ньому можна це пізнати, що він зумів вижити все, що я попередньо казав. Це признаки свята. Міг функціонувати в тих обставинах, де поставив його Господь, і завжди відповідати на ті насущні потреби, які існували в суспільстві. Де б ми не побачили ж його діяльність. Він допомагає бідним, убогим. Він допомагає розбудовувати школи. Він розвиває корпорацію. Він працює і розвиває свій банк. Він стоїть на захисті тих чи інших зужденних чи потребуючих. Він стоїть при заснуванні Національного музею тут у Львові. Де би не було, яка ділянка, він завжди прикладав свої зусилля, бо знав, що Божа присутність завжди є важлива і потрібна. Тому я вважаю, що саме цього ми в нього маємо повчитися. Як шукати Господа, як шукати цієї Божої волі в нашому житті.
Владико, також знаємо, що в принципі, митрополит Андрій Шептицький був надзвичайно таким благодійним і мав дуже великі статки фінансові і був таким певним меценатом того часу. Скажіть, будь ласка, на що, де він брав ці кошти і яким чином він розподіляв їх?
Ну, можна сказати, що кошти завжди існують, але питання, як цими кошти розподіляють. Кожен з нас має якісь кошти, правда, хтось має більші, хтось менші. Ми зараз знаємо про цю ситуацію, яка є в суспільстві дуже обговорена, є топ новини про електронне декларування, правда ж, ті чи інші, які посадовці наші. Тому що люди мають гроші, мають кошти, навіть ми не сподівалися. І так само кожен з нас має якісь кошти, але питання, як ми ці кошти вживаємо в своєму житті. І коли дивитися на поставу митрополита Андрея, саме він міг споживати ці кошти вірно. Я собі не раз думав, чому він є таким особливим. Кажемо, великий митрополит Андрея, моєї українського народу, велетень духа. Я чим більше вчитувався в його життя, чим більше почерпав інформації, для себе ще більше усвідомлював і відкривав, що він є таким, бо я не такий. Він є таким, бо він дозволить цьому Богові діяти. Він є тим, яким, по словам Івана Златоуста, який казав Іван Златоуст, каже, що немає бідних, а багатих, є лише ті, якими Бог дає певні спроможності, що вони ділять з іншим. І він мав ці кошти. Він був, звичайно, неперевершеною особою, як ми казали, адміністратором. Він мав неперевершені відчуття, де яку людину ставить. І тоді той момент такий був сценник, якому митрополит Андрій поручив, була ціла структура до цього, і вони мали свої власності дуже багато. Були ліси, вони мали свої копальні, нафтові родовища, вони мали причинилися до повстання цієї фабрики, що ми маємо тепер Світич у Львові. Вони володіли цими величезними коштами, але вони ці кошти не вживали для себе. Бо вони були свідомі, митрополит Андрій, тоді члени церкви, що життя короткочасне, декілька десятків років життя. І потрібно ті кошти, які є, дати найбільш потребуючим, найбільш дається потреба, як я згадував попередньо, знати Божа воля, яка є. І тому ще раз згадаю, кошти завжди в житті кожного були і є. Кошти в житті митрополита були і є. Але питання, як ми цими кошти вживаємо і куди ми їх вкладаємо. А ми неминуче десь їх вкладаємо.
Владико, розкажіть, будь ласка, от якщо ми прямуємо по Львову, що постало завдяки владиці митрополиту Андрею?
Ну, завдяки митрополиту Андрею, я вже згадував, напроти нас є одразу будинок музею Новаківського. Митрополит Андрей, коли був на одній з виставок у Кракові, зауважив цього молодого, талантовитого художника і запросив його до Львова. І він одразу тут набув будинок, який, де він і поселився, творив ціле своє життя тут, поруч Святою Юрською горою. Ми, як я вже згадую, маємо національний музей, де митрополит Андрій придбав помешкання і подарував цей музей, як він сказав, цілому українському народу. Що цікаво, він не купив це помешкання і казав, добре, це є власність церкви, будемо управляти. Ні, він сказав, це буде власність цілого українського народу. Ми маємо також поруч Шевченківський гайці, ми привикли до нього ходити, де є цілий музей. Але ми забуваємо собі, що митрополит Андрій був тим, який придбав цю землю. Митрополит Андрій був тим, який привіз цю першу церковцю там, яка стоїться. Він був тим, який там відкупив колишню залізничну станцію, яку переобладнали в монастир студитів, яке таке було. І тому ця відкритість митрополита завжди існувала, і він готовий завжди був послужити людям в їхніх потребах. Як оповідають його життєдавці, що він завжди міг прийняти будь-яку людину, яка приходила до нього. Завжди він мав спілкування з різними політичними партіями середовища, які були. Ми знаємо про той конфлікт, який існував між Верою Мельником тоді в націоналістичному суспільстві простору. І він також їх спробував примирити. Звичайно, він приступав проти радикальних виступів, якихось крайніх. Його ми знаємо послання, які він написав в часі протистояння «Не вбий». Але я хочу сказати про це, що він завжди був готовий на різні потреби, які були. Потреби людські і також потреби людського спілкування, людської допомоги. І потреби просто не було приділити свою увагу, сказати своє слово. Також мені пригадалося, коли він був посланцем в Віденському Сеймі,
то він був тим модератором, коли якісь там групи не могли коаліції між собою помиритися, то митрополита завжди просили, щоб він допоміг знайти порозуміння між ними.
Володимир, розкажіть про, ну, я не знаю, як це правильно сказати, спілкування митрополита Андрея Шептицького і більшовицької влади.
Ну, митрополит був особистістю. Думаю, що кожен з нас це досвідчив, коли ти зустрічаєшся з особистістю, вона завжди на тебе має вплив. Часто одна зустріч, з якою особистістю міняє твоє життя. І коли ми говоримо про постать митрополита Андрея, ми маємо безліч випадків, коли одинокі зустрічі міняли тих чи інших людей. Люди мінялися, наверталися, ставали цілковито інші. Але з іншої сторони, це є феномен, коли ти зустрічаєшся з особистістю, а для нас це найбільший феномен зустрічі з Богом, а також зустріч з Богом в певних особистостях, то для нас не є завжди легко, бо їхня постава, їхнє життя, їхня поведінка немов би дорікає нам, нашому житті. Коли говорити про постать митрополита, йому не завжди було легко чи солодко у будь-якій політичній ситуації. І також, коли говорити за часи німецької окупації, німці боялися його, скажімо, щиро і відверто. Гіммлер сказав ті знамениті слова, ну, графа Шептицького ми могли вбити, але митрополита не можна. І так само, коли ми говоримо про часи радянські, коли прийшла перша окупація чи друга окупація, він розумів, що була дійсність є, яка є. Він жив в реальності того життя, він не міг змінити реальне життя. Кожен з нас свідок близької реальності часів президентства Януковича. Ми жили в ті часи. Ми можемо сказати, ну ми жили, ну ми не знаємо, ну ми мовчали чи протестували, ну ми жили. І ми сприймали ті чи інші якісь законодавчі акти нашого попереднього президента. Ми тепер такі вже герої з часу. І тому мусимо розуміти, що митрополит Андрій жив у тій дійсності, яка була. Він завжди виступав проти якоїсь радикалізації з одної чи з іншої сторони, бо він розумів, що життя людське найбільша є цінність в цьому житті. Але він пробував шукати порозуміння. Частіше життя митрополита він посилав своїх посланців з блаженним Клементієм, його братом, з патріархом Йосифом до Москви, щоб шукати якогось порозуміння. Остаточно та делегація вже потім була поїхала після його смерті. Але ми можемо побачити, що була подібна ситуація, як була з Гіммлером, що вони боялися радянській влади митрополита, бо за його життя вони навіть не посміли зачепити церкви в тому великому розмаху, яку сталося пізніше. За його життя вони не мали відваги в такому широкому підході арештовувати священників і єпископів, що сталося значить пізніше. Це для мене показує признак його особистості, або, як ми згадували на початку передачі, признак його святості. Бо святі ці, які промінюють, ми пригадуємо собі, як в житті Ісуса Христа, коли в Гециманії, в Оливному городі, його прийшли арештувати, вони відсахнулися, коли побачили, усвідомили, хто є перед ним. І так, приклад святих, вони, немов би, є сіллю для того світу, вони є немов би, світлом для того світу. Я вважаю, ті часи були такими, і що дало українському народові перетривати через ті часи, була та феноменальна постать митрополита Андрея. Я вважаю, в кожні часи є оця важливість потреби святих, щоб вони були тою закваскою для світу, щоб вони були тою сіллю, яка зцілює і скріплює той світ. І тоді ми можемо пройти будь-які обставини, політичні чи соціальні, бо з нами його Бог.
Шановні слухачі, в рамках нашого фону «Всі святі у Львові» ми зараз знаходимося, власне, у Львові, спілкуємося з єпископом, помічником Львівської архієпархії владикою Венедиктом Олексійчуком про постать митрополита Андрея Шептицького. Справа в тому, що сьогодні річниця його смерті. 1 листопада 1944 року не стало цієї великої людини тут на землі. Але ми пам'ятаємо його постійно в наших молитвах. Ваше Преосвященство, щодо постаті митрополита Андрея Шептицького, ну, знаємо, що дуже багато книг надруковано про нього. Знаємо також, які ці непрості були переговори між, коли він спілкувався з більшовицькою владою чи окупаційною, фашистською. Можливо, ви перечитували ці діалоги, які також опубліковували. Що вам особливо запам'ятали з тих архівних документів?
Ну, мені найбільше запам'яталося ця постава митрополита відкритості. Одна яка з проблем є в нашому житті, це проблема певних стереотипів. Правда ж? Стереотипів про людей. Ми завжди живемо по стереотипам. Ми, коли кажемо про когось, про якусь особу, ми завжди маємо певну фотографію тої особи. Ми не вміємо дивитися на людину так, як дивиться Господь. Господь дивиться на нас через призму наших гріхів чи через призму наших заслуг. Тому що він уже раз подивився на нас, Господь, це на Христі. Христос дивиться через призму свого розп'яття і воскресіння. Ми є чинні в очах Божих. І тому, в постаті митрополита Андрія це мене вражає. Для нього була цінна важлива кожна людина. Це феноменальне, що в його присутності кожна людина чулася цінною, прийнятою, акцептованою. І тому він не боявся спілкуватися. Ми згадували про стосунки з радянською владою, в цьому листі до Сталіна. Він закликає його, розуміючи, що Сталін мав семінарську освіту, закликає його і каже, що колись ми, є там така фраза, що колись ми станемо перед судом Всевишнього. Того Сталіна, про якого він знав, що він нас творив, що він діяв, яким він є, все-таки він не боявся звивати, говорити і свідчити. І не боявся свідкувати. Не боявся ламати себе, міняти, бачити перед собою унікальність неповторності. І мені, я переконаний, що цього ми маємо нього навчити. Не боятися спілкуватися, не боятися зустрічатися. Це феномен митрополита, який потім подібний феномен, десь дослідники дослідили, я читав по статті папи, святого папи Іоанна Павла II. Оповідають, що коли проаналізували всі фотографії, які папа мав, коли він приймав подарунки від інших, він ніколи не дивився на подарунок. Він дивився на людину. І те саме було в постаті митрополита Андрея. Він дивився на людину, яку Бог поставив. Він дивився і бачив її цінно в очах своїх, в очах Божих. Може, вона це свідомила при своїй цінності, унікальності, неповторимості, особливості. Але він своєю поставою і ношенням саме дав цій людині, і не цій людині, багатьом людям, це відчули бережи. Оце мене найбільше вражає постаті митрополита Андрея. Що можна сказати, що він вірив кожну людину. Він не розчаровував. Він не ставив на якійсь людині будь-який хрестик. Тобі мені пригадалось розповідь. Не пригадую ім'я цього студента, воно щось втратило з пам'яті, але був один студент, читав це досконало, розповідь. Цей студент отримав певні кошти від митрополита Андрея як стипендію, і митрополит Андрей здав його особисто. І його допомагав його навчання. Він навчався десь в Римі. І, але цей студент окунувся потім в середовище таке трохи безбожне і сам став атеїстом безбожним. І в ньому мучилось два почуття. З однієї сторони він став переконання атеїстом, безбожником, а з іншої сторони він усвідомлював почуття вдячності, якого в нього було до митрополита Андрея, що це і допоміг йому, і не коштами навчання. І він завжди уникав митрополита, щоб зустрітися, ну, кажучи, просто боявся. І одного разу сталося так, що він попав в товариство, де не передбачав, що митрополит був, а де митрополит був. І вони стикнулися в нас. І цей студент потім опустив,
що він почав його розвідувати, митрополитство, як там закінчилось навчання, праця. Але, каже, він не разу, він знав все досконало, каже, про мене. То я є, яка питав, але він на разу мене не запитав, не засудив, нічого не дорікнув. Це мене також вразило. Оця віра митрополита в кожної людини, якою вона не була. Він все реалізовував у своєму житті, що здійснив Господь, коли повірив кожному своєю людиною через свою смерть, через своє розстаття. Повірив, що кожна людина здатна і спроможна до життя вічного, незважаючи на те, яке вона в даний момент своє життя проводить. Може, вона є в гріху несвідомості того, що вона робить. І саме митрополит Андрій був цим признаком явної постави і відношенням до віри, віри в кожну
людину. Ваше Преосвященство, завершується наша програма про Львів, про велику людину зі Львова, митрополита Андрія Шептицького. І на завершення її хотілося б запитати. Ми знаємо, що нещодавно Святий Престол, як це кажуть, взяв його на те, щоб зарахувати до лику блажених, потім лику святих, це називається, взяли його за угодника Божого, так? І зараз, я так розумію, іде аналіз, моніторинг тих чуть, які сталися за посередництвом митрополита. Чи ми знаємо про ці зараз чуда, чи ти тільки знаєш Святий Престол, який досліджує? Чи ми вже можемо ідентифікувати митрополита Андрія як фундатора, як великого заступника, як великого розбудовувача церкви. Як він буде називатися? Чи мученика в цьому контексті?
Для мене митрополит Андрій є святим. Звичайно, проголошення когось святим – це лише дві речі, що церква робить. Те, що можна публічно почитати, приватно може будь-хто почитати. І друге, що церква робить, це пишуть ікону. Значить, дві речі пишуть богослужбові тексти і пишуть ікона почитання. А ми, якщо когось для себе є усвідомлені, що він святий, це є найголовніше, найважливіше. Звичайно, він буде мати титул святителя, так як він був сам єпископ, і тому цей титул йому прислуговує. Думаю, що на все є час. Звичайно, ми хочемо, щоб його постать швидше проголосили. Так, він пройшов вже комісію, коли розпізнала, що в його навчаннях, його повчаннях все є вірно, звісно, навчання церкви. Також в аналізі його життя пройшлося, що він проводив чеснотливе, правильне життя. Тепер, згідно процедуру в Святому Престолі, потрібно, щоб було доказане, стверджене краще одне чи інше чудо. Є декілька різних чуд, і тому вони зараз проходять аналізу в Святому Престолі. Коли це вже буде довершено, тому справа тепер лише, скажімо, чуді, вже все інше пройшлося. Але цілковито певний того, що ми кажемо в християнстві, є хронос, час, якому живемо, і кайрос, час Божий. Я тому певний, що коли час Божий прийде, він буде прославлений на престолах церкві, але я вважаю, що вже тепер ми можемо вчитися багато від нього і розуміти, що митрополит виконав Божу волю, чинив то, що від нього було залежне. Хочу, щоб кожен з нас вчився також подібно від нього, пізнавати цю Божу волю і чинити все від нас залежне в тих обставинах, де на то сподівається.
Ваше Преосвященство, зокрема, кардинал Любомир Гузар дуже полюбляє пригадувати певні статті митрополита Андрія Шептицького. От я пам'ятаю, він пригадував, коли ми говорили про аборти, що митрополит Андрій про це дуже так жорстко і радикально писав ще в 38-му році. Про кількість писав і про те, до чого це проводить нашу українську націю. І взагалі митрополит дуже добре і ґрунтовно завжди проголошував проповіді. Я веду до того, що це була людина слова, яке проголошувало слово, який вмів засіяти слово, і на це слово ті люди, які його слухали, були чутливими. Тобто людина вміла достукатися до сердець. Я веду до того, що ми, як Радіо Марія, також намагаємося достукатися до сердець за допомогою єрархів, священників, за допомогою просто пересічних людей. І в цьому контексті, виходячи на новий справжній виклик, це Львів, де є особлива ментальність, де є особливі традиції, де є особлива культура, де є особливий, скажімо так, культурно-духовний простір. Що б ви побажали як працівникам Радіо Марія, так і слухачам, які це радіо слухатимуть, зокрема у Львові також?
Ну, я б побажав би те, що я задоволив постаті митрополита Андрія, він не боявся зустрічатися. Я тому зичу редакції Радіо Марія, щоб не боялися зустрічатися з різними особами. То, що ви казали, що ви зустрічалися з ієрархією, з священниками, вірними, дуже різними особами, часто які мають протилежні погляди, бо кожен має свій досвід, своє якесь переконання. Бо я цілковито певний, що зустріч – це щось феноменальне в нашому житті. Ми ціле своє життя лише зустрічаємо. Ви подивитесь на Святе Євангеліє, там лише зустріч, нічого іншого. І тому зичу для вас боятися зустрічатися з різними людьми. І саме ці зустрічі, в зустрічах буде народити щось унікальне і неповторне.
Що ж, Владико, надзвичайно вам подяка. Це програма, спецвипуск програми «Архіпастир відповідає» в рамках Маріафону, який зараз проходить під гаслом «Всі святі зі Львова». Сьогодні Владика Венедикта Олексій Шук, єпископ-помічник Львівської архієпархії, розповідав нам про митрополита Андрея Шептицького. На ваше Преосвященство, у нас є така добра традиція в нашій програмі просити у єпископів благословення для всіх наших слухачів, ну і благословення на те, щоб наші позивні гучно лунали у славному місті Львів.
Дух Господній, який діє, нехай діє через вас. Дух Господній, який промовляв через усіх, нехай промовляє через вас. А жити ви свято і праведно, щоб для цього Духа Господнього були відкриті цю добру новину про вічність, про Бога, благословення, благословення самутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого, нехай зійде на всіх вас. Перебуватиме з вами завжди, нині по цей час, і на віки віків.
Амінь. Це був єпископ-помічник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Спілкувалися про митрополита Андрея Шептицького прямо тут у Львові, неподалік собору Святого Юри. Дякую, Владико.
Сергію, я тобі теж також дуже дякую за включення Владики Венедикта. Також знаємо, що будемо мати включення ще зі Львова і з тобою, і з Максимом. Це буде приблизно 15:30. Тож, якщо вже є анонси, я би дуже хотіла, щоб ти їх озвучив. Кого ми почуємо наступному включенню?
Так, Тетяно, ми почуємо отця Володимира Крушельницького, 15:30, це секретар Української греко-католицької церкви, що та семінарії, перепрошуйте, Володико мене виправляє, семінарії, і поговоримо з семінаристами, будемо говорити про цю чудову семінарію. Тож, дочекайтеся.